Străinul din Galileea.
Vă spun bun venit la emisiunea Străinul din Galileea. Pentru o oră vom fi împreună cu profesor Lucian Cristescu și împreună cu Evangheliile Sinoptice pentru a descoperi noi sensuri ale Cuvântului lui Dumnezeu. Pentru cei care nu cunoaște despre această emisiune, noi tratăm într-o ordine cronologică întâmplările și discursurile care se găsesc în Evangheliile Sinoptice, adică în cele trei evanghelii care seamănă foarte mult, Matei, Marcu și Luca. De data aceasta suntem la Evanghelia după Luca, la capitolul 15, într-o pildă care se găsește doar aici, în această evanghelie, pilda fiului risipitor. Aș dori să citesc o parte din această pildă și apoi să discutăm câteva idei. De la versetul 11, el a mai zis, un om avea doi fii, cel mai tânăr din ei a zis tatălui său, tată, dă-mi partea de avere ce mi se cuvine, și tatăl le-a împărțit averea. Nu după multe zile, fiul cel mai tânăr a strâns totul și a plecat într-o țară depărtată unde și-a risipit averea, ducând o viață destrăbălată. După ce a cheltuit totul, a venit o foamete mare în țara aceea și el a început să ducă lipsă. Atunci s-a dus și s-a lipit de unul din locuitorii țării aceleia, care l-a trimis pe ogoarele lui să-i păzească porcii. Mult ar fi dorit el să se sature cu roșcovele pe care le mâncau porcii, dar nu îi le dădea nimeni. Și a venit în fire și a zis, câți argați ai tatălui meu o belșug de pâine, iar eu mor de foame aici. Mă voi scula, mă voi duce la tatăl meu și îi voi zice, tată, am păcătuit împotriva cerului și împotriva ta și nu mai sunt vrednic să mă chem fiul tău. Fă-mă ca pe unul din argații tăi. Și s-a sculat și a plecat la tatăl său. Când era încă departe, tatăl său l-a văzut și i s-a făcut milă de el. A alergat de a căzut pe grumazul lui și l-a sărutat mult. Fiul i-a zis, tată, am păcătuit împotriva cerului și împotriva ta. Nu mai sunt vrednic să mă chem fiul tău. Dar tatăl a zis robilor săi, cer scuze, aduceți repede haina cea mai bună și îmbrăcați-l cu ea. Puneți-i un inel în deget și încălțăminte în picioare. Aduceți vițelul cel îngrășat și tăiați-l. Să mâncăm și să ne veselim, căci acest fiu al meu era mort și a înviat, era pierdut și a fost găsit. Și au început să se veselească. Săptămâna trecută am discutat despre ce înseamnă o viață departe de Dumnezeu. Am discutat despre dorința omului de a merge cât mai departe, cât mai jos. Am discutat despre sufletul vagabond, așa cum ați spus dumneavoastră, care nu dorește disciplină, dorește doar să-și satisfacă propriile plăceri. Am vorbit și despre cei care doresc să se realizeze în viață prin anumite metode, prin încercarea proprie sau prin alipirea de un idol, de o persoană care să ajute. Iată că și în cazul acestui tânăr, el se lipește de unul dintre oamenii aceia atunci când ajunge la criză și acesta îl trimite la ogoarele lui să-i păzească porcii. Știm că în contextul acesta evresc, în care Mântuitorul a spus pilda, a vorbit despre porci, era așa un subiect cam incomod, tabu chiar. De ce credeți că a folosit Iisus chiar această noțiune?
Deci, toată parabola urmărește o structură, iar structura urmărită reface sau redă grafic traseul unui om. Traseul omului care, trăind viața, și-o risipește. Înainte de a ajunge la porci, aș insista puțin asupra risipirii. Spune că și-a risipit averea. Pe noi nu ne interesează ce s-a întâmplat acolo cu un individ. Dar în sulul cărții stă scris despre mine, spune în Psalmul 14 cu versetul 8. Deci în sulul cărții stă scris despre mine. Dacă noi ne regăsim la scara noastră specifică în acest fragment, atunci vom înțelege un lucru foarte semnificativ. Că oricine trăiește momentul sau oricine dorește și caută să investească în moment, acela risipește. Și am să dau o ilustrație care cred că este foarte utilă. Eu am avut și am, mulțumesc lui Dumnezeu, doi copii, un băiat și o fată. Ce să spun, copii buni, Dumnezeu să fie lăudat. Toți au fost răi, dar Dumnezeu ne face, ne transformă prin mila lui Dumnezeu. Și aveau însă modele temperamentale sau naturi diferite. Băiatul era introvertit și strângăreț, strângător. Fata era extrovertită și cheltuitoare. Primeau 5 lei. Era mare lucru, 5 lei. Mm-hmm. Uneori 10, bani mari. Ce făcea băiatul?
Îi punea în pușcuriță.
Îi punea la pincă și punea locul lui. Și plăcea uneori, când așa vrea el să se simtă bine, scotea și număra cât are. Una, două, trei. Adică, pur și simplu, vedea că crește drojdia aia, aluatul. Da. Ce făcea fetița? Pac! Are bani, gogoși, cutare. Venea cu buzele pudrate acasă, însă când era vorba de luat ceva, dar eu nu, tu i-ai mâncat, ăsta i-are. Cel care investește în moment, pierde. Cine pierde pentru moment, câștigă. De fapt, este ceea ce spune Mântuitorul. Cine va avea să-și scape viața, o va pierde. Cine își va pierde viața pentru mine, o va câștiga. Și aici este raportul între investiția pe moment sau în perspectivă. Iar omul ăsta, ca să duce o viață de, știu, de ospețe, e o cheltuială. Să investești timpul tău în studiu e o economisire. E plăcut să stai, să râzi cu indivizii, să cinstești pe oameni, să te bată pe umăr, mai vino șeful, că când ai bani e șeful.
Boss.
Da. Iar ălalt stă săracul, e în umbră. La urmă, cel care a investit în perspectivă câștigă, iar cel care a investit în moment pierde. Omul a risipit. Iar în momentul în care nu mai e nimic, depinzi de oameni. Și să te ferească Domnul să depinzi de oameni. Ia, dacă ai vrea să dezvolți puțin ideea, s-a lipit de unul, fii atent, unul din locuitorii aceia. Ce vezi aici?
O disperare.
Povestește.
Păi, când ești singur și străin, efectiv, oricine ți iese în cale este speranța ta și...
Da, spune, cât omul acesta a avut bani, a avut sau nu prieteni?
Falși, a avut.
A avut, mulți. L-au înconjurat, ca muștele la miere, știi? Vin nebun. Când n-a mai fost miere, pentru că aici nu spune s-a lipit de unul din prietenii lui, de prietenul lui, că... Sunt convins că a avut unul care l-a consiliat, care a fost aproape de el, care îi mulțumea permanent pentru bacșișul care îi dădea. În momentul când s-a terminat, a trebuit să apeleze la un anonimus, la unul care n-a avut niciun rol până atunci și care l-a tratat și pe el ca pe un anonim, nu ca pe unul cu care a avut o relație. Și s-a lipit de unul din locuitorii țării aceleia.
Care l-a trimis pe ogoarele lui.
Mare lucru. Bravo lui. A făcut un gest bun. L-a angajat. Cel angajatorul. De ce angajează angajatorul un angajat? Ca să mă joc cu cuvintele.
Pentru a câștiga.
Nu ca să-i dea bani? Nu, stai puțin. Eu cunosc un doctor în științe economice, doctor, care s-a angajat la o firmă de brokering, brokeraj. E angajat cu 2000 de lei. E mult?
E puțin pentru
E puțin. E un salariu mediu. E mediu. Nu este... Da, un om cu doctorat, un om care a fost profesor universitar.
Mai au și comisioane, depinde acum
nu
contextul.
Nu prea are, că discut cu omul. La anul de anul nou i-a dat 1000 sau 1500 ca un premiu, că e de nelipsit. Dar angajatorul, care este putred de bogat, din întâmplare cunosc cazul, îl ține la 2000. Și întreb, tu ce ai de gând? Stai la el și îl spune, știu că mă exploatează. Deci, angajatorul angajează un angajat pentru câștigul lui. Nu pentru că e bun, ci ca să-l exploateze. Dar zice, stau la firma aceasta că mai am de învățat și după aceea îl las. Pentru că în postura în care l-a pus, este un analist economic, s-a deschis un orizont. Și el plătește, în alte cuvinte, din 6.000 de lei, plătește 4.000 cursurile. Bine, sunt cursuri practice, nu sunt cursuri academice, să stai la masă să scrii. E trimis încoace încolo și reține doar 2.000, adică este exploatat, pentru că învață. Și el ce știu că sunt plătit derizoriu pentru poziția pe care o am și pentru munca, pentru beneficiul pe care îl aduc lui. E, asta e. Deci, când omul acesta îl trimite pe ogoarele lui să-i păzească porcii, unde îl trimite? Într-o societate, într-un mediu, măcar împreună robi cu el. A?
Singur.
Singur, dar o societate de grohăitori, de patrupede, care put de norocire. Eram la Iud și acolo e Mureșul la 3 km și Mureșul era locul nostru de scăldat, de pescuit, de bucurii. Copil, 8, 10, 12, 14 ani, îți dai seama că natura, apa, erau bucuriile. În vacanță mergeam doar. Și la câteva sute de metri, mai la vale, era o porcărie. Să nu te împingă joaca să te duci în zona aceea. E un miros atât de neplăcut. Sigur, când bate vântul, n-ai încotro, dar să stai toată ziua și perna de sub cap să miroase a excremente de porc. Deci i-a făcut un bine, i-a dat un job, fără pâine și fără oameni. E dură această codă a istoriei fiului risipitor, o codă a bucuriilor și a dezmățului din lume. Ajungi în cele din urmă, chiar dacă nu-ți pierzi asociații, dar când ajungi la sfârșitul vieții, poate doar la clubul pensionarilor să joci cărți sau table, acolo să mai găsești prieteni, că ceilalți prieteni subalterni cu tare au uitat de tine de numai. Tata avea un subaltern, nu mai știu numele lui, să-i spun Grigore. Tata a fost inginer cu răspunderi semnificative. Și ăsta era un inginer tânăr, își făcea mâna cu el. Mi-am amintesc că de ziua lui tata, în comunism nu se făceau cadouri de ziua, poate tovară și la mulți ani, dar altceva nu. De asta i-a dat o carte, mi-am amintesc și titlul, Emile Zola, Fertilitate, știi? Nu știu ce conținea, că n-am citit-o, dar o carte groasă, cu dedicație, cu floricele. Și tata a aflat că de fapt ăsta îl sapă. Când tata a ieșit la pensie, n-a mai fost nimeni. A încercat să mai meargă pe la, deși a avut, să mai meargă pe la servici. Avem treabă multă acum, hai, Valea. Mm-hmm. Și îți dai seama ce simte un om care își pierde societatea și ajunge în singurătate. Asta era ideea. Iar porcii sunt dobânda investițiilor lui.
Aș cred că pentru un evreu chiar suna ciudat lucrul acesta. El nu avea voie nici măcar să se atingă de un porc și acum să-l și slujească. Cred că este o metaforă foarte bună unde te poate duce păcatul. Chiar într-un mediu de neimaginat. Să nu mai vezi efectiv ieșirea de acolo.
Ei, din nefericire, când ajungi în acea poziție, renunți la speranță și te mortifici cu băutura, de aceea sunt mulți bețivi, nu pentru că le place băutura, pentru că vor să evadeze. Mulți bețivi, mulți drogați, oameni ratați, psihic afectați, pentru că atunci când ajungi la porci, atunci exitus, așa spune doctorul când moare un om, adică a ieșit puterea de viață, exitus.
Da. Din fericire, mai există și alți oameni care în momentele acelea se regăsesc.
Ei, am ajuns la punctul cel mai frumos al acestei structuri, acestui proces. Eu l-am numit, știu eu, șansa pe care ți-o aduce nesperat durerea, suferința. E un lucru pe care l-am mai spus și face parte din lucrurile majore. Noi învățăm doar din durere. Ca să înveți să citești, eu retresc momentul, e cumplit de greu. P, B, îi confunzi cu D, B. E groaznic, e un cumplit meșteșug de tâmpenie, zicea Creangă.
Da, da.
Să faci socoteli, probleme, dar ce trebuie probleme? Să faci probleme cu cireșe, cu kilometri, cu te miri cu ce prostii. Ei, școala este un atelier neplăcut care te face om. Și tot ce învățăm, tot ce dobândim în viață, e doar cu efort, cu sudoare. Deci că în sudoarea ta îți vei câștiga pâinea, sudoarea frunții tale. Deci în Geneza, capitolul 3, când Dumnezeu vorbește despre consecințele
neascultării.
Mi se pare versetul 18. În fine, cert este că în momentul durerii, când tot ce este în bidimensional, pe plan orizontal, nu lungime, lățime, nu-ți mai aduce soluția, nu-ți mai oferă nicio șansă, apare verticala, a treia dimensiune, înălțimea. Eu l-am găsit pe Dumnezeu datorită durerii. Alții îl găsesc pe Dumnezeu datorită durerii. Cunosc, poate am mai vorbit, este un caz foarte frumos. E un caz de om smerit care nu se înalță, Nistor Serafim. L-am spus aici sau poate nu?
Am mai vorbit odată, dar depinde despre ce...
Ceea ce rețin, un recidivist de vreo 6 ori în închisoare pentru jaf, pentru furt, tâlhărie. Niciodată singur, ci cu prietenii, cu gașca. Ultima dată și de fiecare dată spunea, aici promit, jur,
nu mai intru.
Mă lepăd, să mor eu dacă mai mă întorc în pușcărie. Și când a intrat ultima oară, a spus, eu îmi iau viața. Simțământul neputinței, simțământul deznădejdei, că n-are nicio șansă, că aici își va lăsa oasele și zilele, a spus, și-a făcut rost de o lamă. Și a spus, joi e ziua când sunt eu de planton în cea mai somniferă parte a nopții, de la 1 la 4 sau de la mai și cât era acolo la ei, când toată lumea doarme de a rupe pământul, partea grea a nopții. Cu o zi înainte, mi se pare într-o miercuri, a venit gardianul și spune, care din voi, bă, este un titlu de onoare, vrea să meargă la club. Și pentru că era plictis, pentru că stai acolo sub mâna șefului, bosului, al mai rău dintre toți, a făcut șef în dormitor. Ce eu? De acolo mai primești un măr, o felie de cozonac. Ce o fi? Nu mă interesează. Cum pierd vremea aici, pierd vremea acolo, dar mă aleg cu ceva. Și acolo a auzit despre Dumnezeu. Ei, ca să nu intru în restul povestirii, care este foarte, foarte frumoasă. Foarte, este extraordinar, este tipică, aș putea spune. L-a apucat pe Dumnezeu de picioare, de mână. Adică s-a lipit de el și a spus, gata. Și a făcut, Dumnezeu a făcut o minune că a doua oară când a ieșit, l-am rămas acolo. Măi, prima dată a spus, nu cred că e așa frumos, nu se poate, nu, domnule, nu, vreau eu cu ochii mei. Nu, nu se poate, cum adică să te primească pe ăștia, când faci rău, te pedepsește, cum să te ierte? Nu se poate iertare, nu se poate reabilitare. Și când la urmă s-a strigat cineva, Biblia a ridicat și el mâna, el era al 72-lea pe listă și
n-aveau voie
decât să aducă 4 sau 5 Biblie, atât era rația permisă în anii aceia. Anii 95-94 pe atunci. Și spune că bun, s-a înscris și așteaptă. La mai acolo. Și dacă nu e... Și a doua oară când a venit, printr-o minunată situație, cel care trebuia să fie înscris la rând, lipsea și cel ce distribuia Biblia se uită la el și ai ieșit pe listă? Și e, da, n-ați-o ție. Era al 72-lea. Uluitor. Ei, întâlnirea cu Scriptura, întâlnirea cu Iisus Hristos, pur și simplu, l-a metamorfozat. l-a transformat cu totul. Și l-a devenit un adventist, păzitor al cuvântului, parocam să un creștin, un creștin total în pușcărie. A riscat dosare, a riscat bătăi din partea alorlalți, a riscat toate acestea și acolo a devenit creștin. Și un creștin 100%, care acum este binefăcătorul altor mulți amărâți. Capitolul e larg și nu ridicăm monumente oamenilor, dar sunt experiențe pe care Dumnezeu le dă și pe Dumnezeu lăudăm atunci când prezentăm aceste
întâmplări.
Ei, suferința este momentul de aur. Cineva spunea, orice salt în sus, salt spre mai bine, pe orbită superioară, e generată doar de criză. Cât timp instituția, firma merge bine, e ok. Când apare criza, trebuie o schimbare. Și schimbările în viața omului nu pot avea loc decât în criză. Și atunci binecuvântată să fie criza. Este singura care are putere să facă gestul de a ne ridica ochii spre cer, să-L descoperim pe Dumnezeu. Și eu, prin criză, am avut nevoie și L-am descoperit pe Iisus ca mare mântuitor și salvator. De-aia sunt îndrăgostit de El, pentru că a venit când m-a scos din ape. Bine, probleme lăuntrice, că n-am fost nici tâlhar, nici băutor sau fumător, dar Dumnezeu lucrează prin Duhul Sfânt să-ți dea simțământul păcătoșeniei. Și am avut acest simțământ, chiar dacă nu umblasem cu nimeni în căirele, dar vezi, copiii sunt foarte sensibili și mă uit la cei mai mici din casa mea, au o conștiință atât de ascuțită și atât de dese simt vinovați, pentru că am chemat-o pe cea mare și n-a venit, tată, te rog să mergi, tătuțul, n-am venit, iartă-mă. Adică vede că, vezi, sensibilitatea conștiinței, nu mărimea păcatului, ci gradul de finețe al conștiinței îți dă simțământul vinovăției și al crizei. Și copiii aceștia care ajung în criză lăuntică vor fi creștini adevărați.
Da, domnul profesor, că am ajuns la momentul ăsta, cel mai de jos sau cel mai plin de speranță, cum ziceți, vreau să vă întreb ceva despre cei care reușesc să se întoarcă și cei care nu reușesc. Se spune așa, popor, că ce ți-e scris în frunte ți-e pus. Ce face diferența ca unii se întoarcă și unii nu din momentul acela? Că, așa cum ați și spus, unii se regăsesc în băutură, droguri, sinucidere, alții se întorc, dar foarte puțini. Există șansă egală totuși pentru toată lumea sau cum vedeți?
Spun de la început un verset pe care îl rostește Pavel în Epistola către Romani, unde s-a mulțit păcatul.
Harul s-a mulțit și mai mult.
Și mai mult. O spun asta ca să încep cu speranța. Speranța nu va lipsi niciodată, dar păcatul e atât de păcătos, și aici vorbim despre păcătoșenia păcatului, despre răutatea, despre gradul coroziv și destructiv al păcatului. Păcatul nu este un afront care îi dă nas stăpânului, lui Dumnezeu. E și asta. Dar asta este o expresie care lovește în dragostea lui. Nu putem pe el să lovim în niciun fel, că noi suntem păduchi, nu? Suntem purici și El este Dumnezeu atotputernic. Îl putem însă răni doar în suflet. Îl și rănim. Dar păcatul nu prin asta este păcătos că îl îndurerează pe Dumnezeu, ci prin faptul că e valiza de distrugere a noastră. În momentul în care eu intru, hai să dau un caz, că mă înțelegi mai bine. Am citit drama unei cărți, de care am amintit și data trecută. Nu e târziu niciodată. Și este vorba de un avion de două persoane, în el merg trei și cu bagaje, Cessna. Un Cessna 105 sau... care trebuie să înfrunte o furtună. Și ca să ieși din vârtejuri, trebuie să ambalezi mai tare motorul încât forța ta, forța motorului să învingă vârtejul. Am trecut odată printr-o asemenea situație. Trebuia să merg de la București la Târgu Mureș, la Cluj, Și când m-am apropiat, am intrat în Ardeal, o furtună și o învijelie cumplită, încât am obligat avionul să se întoarcă în Sibiu. Și a stat acolo o oră, ce facem? Dom'le, vârtești, uite, mai pornim. Și am înțeles din discuția stewardzilor că omul se bazează pe motoare. Și am mers într-o viteză, am parcurs mai scurt, în timp mai scurt, distanța normală, pentru că omul a îmbalat motorul și, deși avionul se zbătea, forța motoarelor învingea rezistența sau jocul exterior. Și omul care conduce Cessna, Carlos, un pilot, reușește să iasă din furtună. Și când iese din furtună, motoarele arse. Avionul se prăbușește. Nu pentru că a fost în furtună, ci pentru că a îmbalat mai mult. Ori de câte ori intrăm noi în relație cu păcatul, păcatul începe să ardă din protecția electrică, din protecția izolatorului, adică din firele izolate. Și ne expune, păcatul ne corodează, păcatul e teribil pentru că ne strică mintea. Am primit un mesaj, merită să-l spun. E un caz concret. Un băiat pe care nu-l cunosc față în față, spune un nume de băiat.
Marcel.
Marcel e un tânăr de 20 ceva de ani, care a ieșit dintr-o familie dezorganizată. Mama l-a părăsit pe tata cu indivizi, tatăl i-a părăsit pe copii și el a crescut mai mult singur și de vreo 2 ani de zile îl caută pe Dumnezeu. A venit la biserică, eu îl consiliez puțin. E totuși un om, ca orice om, fără o disciplină a vieții. Și îmi scrie mie că a avut o aventură. Când zic aventură, se însemnează o relație de
amoros.
Și îmi scrie că este zdrobit. Că el crede că Dumnezeu, de care se apropia, se pregătea în perspectiva botezului, că Dumnezeu acum lasă, e disperat, ce să facă? Își dă seama că a păcătuit. Oare îl mai iartă Dumnezeu? I-am scris ce trebuia. Îmi răspunde peste o săptămână. Tot nu e bine. Fii atent. Păcătoșenia păcatului. Nu mai am pace, nu mai am cutare. Îți dai seama efectul coroziv care strică pârghile gândirii, certitudinile, capacitatea de a crede, îți aduce tot timpul în față filmul petei de cerneală, pata de cerneală și pur și simplu ca zdrobit. Ăsta este anticamera psihopatiilor, adică bolii psihice. Și a trebuit să scriu din nou, am vorbit cu el la telefon și a zis, îți dai seama, măcar să înveți o lecție de aici, că păcatul te distruge. Nu-l distruge pe Dumnezeu, nici nu-l afectează pe el direct, decât că-l doare. Dar pe tine te distruge. Aici este problema. Cei care aflați în punctul abisal al experienței păcatului, de ce unii nu se întorc? Băiatul ăsta, Marcel, i-am dat un nume, ăsta are încă dorul să iasă din groapă. Serafim Nistor avea dorul să iasă din groapă. Unii ajung să nu mai aibă dorul. Știi? Asta. Ți-am mai povestit cazul lui Gary. Era un sas în satul băiatului meu.
Da.
Care a ajuns, a venit și la biserică, i-au dat haine noi. A zis, de acum gata. Și au trecut 3 săptămâni biruitor. Omul fusese alcoolic. Și nenorocirea este că unul, hai că e ziua mea, băi, numai puțin, a recăzut. Și bă, știu că la voi adevărul, știu că tu ești un creștin bun, îi spunea fiului meu, știu că mi-ai făcut multe și ai grijă de mine, deși nu merit, dar bă, nu e pentru mine, săracul Gheri. Și a pierdut capacitatea de a mai spera și de a mai crede. Eu cred că și pentru el e har, dacă ar crede, dar mai poate crede, Asta e problema. Mai poate crede? E ca atunci când îți arunc colacul de salvare, unicul colac, și tu îl tai, ai briceacul la tine și napă și s-a dezumflat. Eu nu mai am alt colac. Tu nu mai poți crede, nu? Eu am funia, credința ta e colacul. Tu doar să te ții, să te cinci cu el. Păcătoșenia păcatului e cea mai nenorocită latura păcatului. Păcatul e urât, e murdar, e mizerabil, moral, dar pe tine te degradează. De aceea unii cred că ajung, spunea cineva, când omul e drogat, când se drogează, există droguri care te curăță în mai puțin de un an. Ți-am spus de un drog care circulă prin Rusia, homemade, făcut acasă, din chimicale, se cheamă crocodil.
Da, da.
În 6 luni, 8 luni, ești mort. Tu știi, ai încercat odată, n-ai știut. Dar acum știi. Dar forța plăcerii e mai tare decât dorința de a trăi. Și vezi, se creează acest dezechilibru, această răsturnare de valori și tu preferi să mori cu drogul în tine, dar să îl ai, decât să trăiești. Asta a făcut Samson când drogul Dalila, el știa, sufletul lui s-a întristat de moarte. A înțeles că Dalila vrea, de fapt,
eliminarea lui.
Să-l dea pe mâna filisteinilor. Că atâtea situații au fost când l-a pus la probă și el și-a dat seama. Dar n-a putut rezista. Și a zis ca să o aibă pe ea. Vezi? Nu ne putem juca cu păcatul.
Sau uneori nu ne mai place responsabilitatea. Cum este și cazul drogaților, care simt că ar putea să depășească, dar încep să trăiești o viață așa, după alte reguli.
Dar nu-ți place. Nu-ți place. Te sedează. Sunt sedat. Adică un om care a ieșit din sfera responsabilității. Nu că respinge, poate ori fi și câțiva, dar pur și simplu drogul îți inhibă voința. Noi avem lobul frontal, orbitofrontal, care ia deciziile. Interesant e că drogul afectează, păcatul afectează aici. Și când nu mai ai cârmă, tu vrei să întorci spre mal, dar nu mai ai cârmă. Nu mai are Gheri cârmă. Marcel mai are cârmă. Bine că a descoperit-o. A lăsat-o și a văzut că l-a dus spre vâltoare. Aceasta este tragedia prin care mulți vor fi pierduți. Chiar dacă Dumnezeu încă întinde mâna, nu mai e o mână să o apuce. Îl lipsește organul.
Aș vrea să vă întreb ceva. Există momentul acela, într-adevăr, în care conștientizezi locul unde ești, știi unde este speranța, unde este ajutorul, dar trebuie să existe câțiva pași până acolo. Ne-ați putea spune despre ei sau să mergem pe...
Pașii? Care pași?
Pașii întoarcerii către Dumnezeu, pentru că există un proces destul de mare, dar trebuie din momentul acela să știi cam ce te așteaptă și ce ai de făcut.
Uite, îmi pare bine că a rămas un cuvânt cu care începe
salvarea,
șirul de trepte. Vrei să citești versetul 16?
Mult ar fi dorit el să se sature cu roșcovele pe care le mâncau porcii, dar nu îi le dădea nimeni.
E un cuvânt cheie. O să poată, pot fi mai multe cuvinte da. Cheie, depinde la ce te referi. Dar pentru începutul crizei, e un cuvânt cheie. Și m-aș bucura să cădem pe el. Dorința e bună, dar nu dorește cerul, ci roșcovele. Roșcovele sunt premiu terestru, porcii sunt un termen de comparație, de satisfacție pe care el nu are. A rămas un cuvânt. Care e cuvântul? E aici și chiar ultimul din verset.
Nimeni.
Știi puțin. Ce înseamnă asta?
Da, spune.
Spune tu că e frumos.
Țineți-vă ideea.
Da.
Presim că o să fie ceva interesant. Am auzit un mic comentariu asupra acestui verset și mi-a plăcut. Poate nu o să fiți de acord cu el, dar mie mi-a plăcut ideea că acest refuza lui de a lua mâncarea porcilor pe care nu îi era îngăduit sau că nu i-o dădea nimeni, era un semn totuși al educației lui și al stăpânirii, pentru că el putea, cum trebuia să-i le dea cineva, adică se simțea ca și cum trebuia să fie slujit, sau îi se interzisese lucrul acesta?
Nu, eu cred că situația e alta. E posibil.
Omul acesta care spunea, ca să închei ideea, zicea că este un semn al adevăratei lui pocăințe și al educației.
Regăsirii demnității
sale. Exact. În momentul în care nu ți este îngăduit să faci un lucru, chiar dacă nimeni nu te observă, tu nu-l faci. Mm-hmm. Pentru că nu ți-a fost dat să-l da. Faci sau nu ți-a fost...
E frumoasă aplicația. Mm-hmm. Adică începe să acționeze, începe să acționeze conștiința. Și atunci, nu pentru tata, nu pentru șeful, nu pentru... Ci eu refuz să-l mai fac pentru că conștiința și-a făcut auzită glasul.
Dumneavoastră, la ce credeți că se referă? Deci dorea, dar nu îi le dădea și nu le mânca.
Cred
atunci
că era o scenă, cum să spun eu, pragmatică. Roșcovarul, l-ai văzut?
Da.
Noi avem roșcovari noștri,
da, mai sălbatici așa,
sălbatici,
acar
care fac...
se numește în România,
cum?
Acar.
Și de unde vine acarul? De la Acacia
Triacanthos.
Acacia Triacanthos este salcâmul boieresc, se spune, cu țepi mari, care au trei canturi. Triacanthos, știi? Ei bine, fac roșcove și mi-am amintesc că eram la Sibiu când un copil a deschis și a zis, asta e dulce. Și a dulce miezul dintre sâmburi. Ei, roșcovele sunt în pom. Ca să cadă, trebuie să fie un vânt. Sau să se suie careva sus. Să scuture. Și până se dădea jos, ronț, porcii le luau. Și nu erau puțini. Era bătălie pe roșcove. Și când mergea jos să culeagă ceva, nu mai avea nimic. Nici nu te poți urca prea sus în salcămul ăsta, pentru că e țăpos. Și scutura, poate lua una care trezea pofta. Deci e o chestie de situațională mai degrabă, practică, decât de conștiință. Dar aplicația e frumoasă, categoric. Deci, cuvântul cheie din versetul 16, de unde începe cu adevărat panta ascendentă, restartul, este
nimeni.
Adică, pur și simplu, eu îmi dau seama, hai să spun o întâmplare. Întâmplările sunt foarte, foarte utile. Când eu eram copil, am avut ca model familia foarte frumoasă a părinților mei. Pe măsură ce am crescut sau am devenit mare, am văzut că s-a deteriorat. Dar când am fost copil, vedeam doar frumusețea. Tata cu mama cântau în duet. Îți dai seama? Tata giugiulea pe mama, mama râdea. Adică cadouri, tata mergea prin parcuri doar să rupă flori, să ducă lui mama, că n-aveam bani, eram săraci. Și mama primea un pom de ghiocei, de ce se găsea acolo, narcise, poate și un tandafir șutit tot din parc. Deci tata îi ducea mamei cadouri, frumos. Și am avut ca vis că idealul sau punctul suprem al fericirii, Everestul, este viața în doi. Am fost în conservator, student. Pe mine părinții m-au crescut în frică de fete și mi-era o frică de ele de numai. Simțeam că în mine este dorința, dar știam că vine
rechinul
și mi-era o frică. Deci tângeam, mă uitam prin garda, nu săream gardul, știi cum ar veni. Și o fată, n-are importanță, cine zi un nume de fată?
Ioana.
Da. A sărit decâtul meu și m-a pupat. Sigur, mi-a plăcut. Adică era în sfârșit o nișă și n-am făcut eu nimic, că ea a sărit decâtul meu. Și m-am prins în relație. Dumnezeu a fost atât de bun că n-a îngăduit să trec linia roșie. Dar a fost apropiere și fizică fără linia roșie, fără conviețuire. Dar atunci, pe măsură ce se dezvolta această relație, mi-am dat seama cât de nesățioasă este ea. Că era formidabilă, dar nu era ce așteptam. Și mi-amintesc că eram la mare în perioada aceea fierbinte, m-am dus singur și mi-am dat seama că nici relația bărbat-femeie, chiar dacă ar fi fost linia trecută, dar nu te împlinește, nu te împlinește. Și am rămas singur, că nu e nimeni. Și acest lucru a fost pragul care m-a făcut să-L caut pe Dumnezeu. Tocmai atunci a apăruse și Dumnezeu în viața, printr-o carte. Și mi-amintesc că am acasă o piatră de șlefuită, aproape pătrată, de natură cărămidă. Și am săpat cu un cui Iisus. L-am descoperit pe Iisus și păstrez această piatră ca un punct al îndrăgostirii mele de Iisus. Pentru că nu mai era nimeni. Părinții nu intră în sufletul meu. Oricât de mult strâng pe Ioana în brațe, nu intră în sufletul meu, că rămâne aici, nu intră înăuntru. Eu sunt singur. Și atunci ridic ochii în sus. Cuvântul ăsta, nimeni, e primul care conduce la panta ascendentă. Urmează venirea în fire, că își dă seama că e nimeni, că nu mai e nimeni, și apoi descoperirea dragostei lui Dumnezeu. Câți argați ai tatălui meu! Tata e bun! Nu pot decât să fiu recunoscător, nu trebuie mai mult. Trebuie doar să-ți dai seama că ești singur, o monadă în univers, micul prinț pe planetă, n-ai pe nimeni, n-ai cu cine. Știi cum se termină micul prinț? Nu știi?
Nu știu. Am uitat.
Da. Pe mine m-a impresionat până la lacrimi. Și știi de ce? Că în singurătatea lui, pe planeta lui pierdută, în care micul prinț cu o vârstă de copil, vorbește cu vulpița și cu șarpele și convine că e bine să fie mușcat și să moară.
Da.
Și moare suicid, mușcat de șarpe. Tu îți dai seama, asta este tragedia lui Albert Camus. Nu.
Exupéry.
Saint-Exupéry. Deci, el a fost comunist, dacă nu mă înșel, prin atitudinea lui, dar și-a dat seama că viața asta o duci singur și mor singur și ai nevoie de cineva. Cât de bine că există, nu trebuie să-L inventăm. A călcat Terra, a fost aici. El există și El spune că eu sunt cu voi. E destul doar să descoperi bunătatea Lui. Și asta l-a făcut pe X, pe YZ să se convertească. Pragul neputinței, nu-mi dă nimeni, adică n-am mâncare, nu pot să-mi procur mâncarea și nu e nimeni, doar Dumnezeu.
Da. Câți argați ai tatălui meu, o berșu de pâine, iar eu mor de foame aici. Mă voi scula. Auzi? Cred că acesta este următorul pas.
Ia citește și introducea versetului 17.
Și a venit în fire și a zis, câți argați ai tatălui meu?
În ce constă venirea în fire? Pentru că e legat și de text și de ce a fost înainte. În ce constă venitul în fire?
El a avut o educație, a avut niște gânduri sănătoase, serioase.
Hai să spunem, e just, dar să spunem că este un om care n-a avut o educație, niciun model paternal.
Da, chiar și așa, noi suntem creați după chipul lui Dumnezeu și
bine.
Avem...
ne apropiem. Întrebarea este, ce însemnează, în ce constă venitul în fire? Simplu.
Redefinirea, redescoperirea ta.
Păi ce anume determină redescoperirea mea? Pentru că aici trebuie să spunem clar în ce măsură noi devenim în fire.
Când Duhul Dumnezeu se întâlnește cu Duhul omului.
El este agentul. Și eu ce descoper când îmi vine în fire? Recapitulăm.
Dragostea lui Dumnezeu.
Iar punctul 2 și primul, nimicnicia vieții mele. Mintea românului de pe urmă este mintea românului în fața morții. Adică moartea dă la o parte orice fel de pânze și de perdele și de tot ce stă și dă un sens prezentului. Deci, în momentul în care eu îmi dau seama în fața morții că eu sunt doar o trestie gânditoare, cum spunea Blaise Pascal, sunt doar un fir de praf, insignifiant, nici măcar ca o furnică. Atunci, foamea după veșnicie pe care Dumnezeu a pus-o în mine, mă conduce neapărat undeva. Și am să-ți povestesc convertirea unui mare, mare om care constituie un pilon în cultura universală. Feodor Dostoevski. Știi care a fost viața lui de june? Sunt la medicină, mă rog. Știi care a fost viața lui de june?
A fost un mic aristocrat, el.
Da, da, sigur. Tatăl său era medic, militar. Dar care a fost viața lui, preocupările, că n-au fost școala? Evenimentele se petrec în jurul anilor turbulenți din Europa, 1848. Și el, ca june, se aruncă în Clubul Petrașevski. Clubul Petrașevski era un club de tineri care vreau să impună Revoluția Democratică, burgheză, nu? Și sunt prinși. Și sunt condamnați la moarte. Și în cartea Idiotul, o carte care m-a avut mult pentru mine, când el se afla în fața plutonului de execuție, povestea unul din personaje, dar era viața lui, era istoria lui. El a fost în fața plutonului de execuție într-o iarnă cumplită în orele dimineții când soarele răsărea și spune, în gol, îmbrăcat într-un halat de îngropăciune. Erau minus nu știu câte grade, el desculț gol, doar cu halatul de moarte legat de stâlp și plutonul pregătit, arma la ochi. Și când vine arma la ochi, era în scena totul, un călăreț vine cu ordinul de grațiere sau de comutare a pedepsei pe 10 ani de închisoare, muncă forțată, silnică. Ei, unii, vreo 5 dintre ei, între care și Dostoevski, în urma acestei tensiuni, SARS, un circuit, au devenit epileptici. Deci e teribil. Când el vorbește despre epilepsie, el vorbește despre propria lui experiență. Omul din subteran are o carte. Unii au murit la scurtă vreme pentru că tensiunea aceea, dar el spune că aștepta momentul și căuta să absoarbă cât mai mult din ce putea vedea, să mai prindă viața și spune și amintește de turla lucioasă a bisericii, cum soarele dădea acolo, vrea să rămână cu ele, vrea pomul, înțelegi? Ei, în momentele când îți dai seama că viața e zero, că tu ești singur, că n-are rost, acesta a fost momentul convertirii lui, care l-a împins la Dumnezeu. Și când mergea, când era dus cu, nu știu dacă era tren atunci, sau cu căruța, la locul la Sibir, în Siberia, într-o piață, o femeie, era flămând, era o piață, i-a dat mâncărica care o vindea și i-a dat 5 ruble, ceea ce, așa mi-a fost, și o cărticică. Era o evanghelie. Impresionant.
Da. Domnule profesor, timpul s-a încheiat. Oare? Pentru săptămâna aceasta. Ne revedem și ne reauzim săptămâna viitoare. Dragilor, nu uitați, Dumnezeu, oricât am fi noi de jos, este și acolo, așteptând să ne venim în fire. Să aveți o săptămână frumoasă și plină de binecuvântări.